Aritz Pascualekin. Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Orain bai, dena prest, maiatzaren 28ko udal eta foru hauteskundetarako. Gauerdian amaitu da hautagaitzak aurkezteko epea, eta orain bai, eskuartean ditugu papeletetan hauteskunde egunean topatiko ditugun guztiak. 9 hautagaitza izanen dira parlamentura, eskuina zatikatuta, eta dagoeneko parlamentuan diren indarrek hartuko dute protagonismoa, desagertu dira beste urteetan ordezkaritzarik lortzeko zail, baina beren aldarrikapenak entzunarazteko probesten zuten kandidatura txikiak alanola, Alderdi Kanabikoa edota Libertate Nafarroa. Nobedade bakarra, pandemiaren ondorio da. Eguzkilore hautagaitzaren pean aurkeztuko baitira azken urteotan entzun ditugun ahots negazionistak esanen genuke. Beren hauteskunde programan farmazeutika eta osasunaren munduko erakundea eta 5G teknologiaren kontra egiten baitute. Udalez udale ere izanen diren hautagaitzak baditugu esku artean. Hauteskunde kanpainako lehen leia izaten da hau, ea zeinek aurkezten dituen gehiago. Jarraian errepasatuko ditugu datuak alderdi zalderdi eta parlamenturako izanen diren hautagaitzak ere ezagutuko ditugu. Hauteskunde giroa nagusi baita Iruñerrian gaur albiste kontakizun honetan. Hauteskundeen atarian iritsiko da urtengo maiatzaren lehena. Gaur Komisiones Obrera sindikatuak alderdi politikoei zuzendu zaie, kalitatezko enplegu eta zerbitzu publikoak eta soldata arrakalarekin amaitzeko neurriak proposat ditzatela eskatzeko. Udal hauteskundeak Iruñan auzo-auzokako lehia bizia ere proposatzen dute. Herri Pagainako auzoa 4 udalerritan banatua da, gai beroetako bat, bizilagunak kexu dira. Egoera honek 4 udalerritan banatuta izateak zerbitzu eta dotazio falta eragiten dielako, atzo alkategaien arteko eztabaida egin zuten. Txantrean aldiz, zureta lur daude, Iruñeko udala UPNek auzora eraman nahi duelako egun landabenen egiten den azoka, merkadilloa. Euskal Herri Irratian haiekin mintzatu gara, azoka ez dela txantreara itzultzen diote, 1981 arte bertan egiten zen rastroak bestelako izara zeukalako. Kirol tartean gaur berriz ere gizonezkoen futbolaz hitz egin behar, gaur Osasunak liga partida duelako, Ilunabarrean Kadizen, Jagoba Arrasateren taldeak salbazioa lortuta, bestelako probak eta saiakerak egiteko probestuko ditu, datozen partidak entrenadore. 11 egun falta dira kopa final horretarako, hori bai izanen daela gorritxoen erronka, kontatu dizuegu autobus garraiolariek greba eginen dutela finalaren egun horietan, beraz zalantzan dira Iruñetik abiatuko diren 150 autobusak. Gaur ezagutu dugu, taksistek beren burua eskaini dutela, autobus gidarien greba eskubidearen gainetik pasa, zale gorritxoak Sevillara eraman eta bide batez, lan gatazka honi esker negozio egiteko. Bada hauek dira, aste arte goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu, beraz, asgaitezen lehen bailen edukiek jorratzen. Aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Apurka-apurka termometroek gorunzko joera hartu dute, meteorologian adituek iragarritako beroaldi horren bidean. Gaur dagoeneko 10 gradurekin esnatu gara, akabo goizaldeko freskotasuna, eta arratsalde partean, 20 gradu markatuko dute termometroek. Zerua goibel dena den, odei altuak ditugu zeruan nagusi eta kasu, haietatik noizbeinka euritantaren bateki ez egiten duelako, naiz eta gaurreten ekaitzan diegirik espero. Atzo bezala tarteka euria eginen du, meheme eta indarraskori gabe. Horrela jarraituko dugu datozen egunotan, zeruak gri eta temperaturak gorunzko joerarekin. Gaur 20 gradu, bihar 23 eta etzirako 27 graduko maksimoak espero ditugu. Une honetan ostarteak irekitzen ari dira Iruñerria gainean hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen dugularik. 18 gradu ditugu Euskal Herri Irratiko gure termometroan ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Música Zatoz lanbide ziketara.
Kalitatezko prestakuntza praktikoa eta lan etorkizun handia bermatzen dizuten 160 titulu baino gehiago aukeran.
Eta dena etxetik irten gabe, Nafarroko 36 zentroetako batean ikasten zure etorkizuna urrats batean.
Zatoz LH-era, izen emateak apirilaren 24-tik maiatzaren 5-era. Informazio gehiagorako lhnafarroa.eus.
Europar Batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation.
Suspertze plana, Espainiako gobernua.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Apirilaren 29an Nafarroinezek Sakanako mankomunitateak eta Andramari ikastolak antolaturik eman arnaz agureari jardunaldiak. 9:30etan euskararen arnazguneen erronkak mainguruak Kike Amonarriz Garikoitzkoikotxea eta Idurreski Xabelekin Alberto Barandiaranek moderaturik. 11:30etan bigarren mainguruak Nafarroan de eredua arnaz berritzen Inigo Oreiak moderaturik Josu Reparaz Nora Salbotxe eta Agurne Gaubekarekin. Apirilaren 29an Lakuntzako kulturetxean eman izena Sakanako mankomunitatearen edo Nafarroa Roañezen webuneetan.
Etxearen zaharberritzea, larrarekin noski.
Kozinas larran berriztatze lan orokorretan adituak gara, eta zaharberritze osoaren kudeak eta egiten dugu. Sukaldea, komuna, egurrezko lurrak, leioak, ateak, armairuak, neurrira egindako proiektuak norberaren beharretara egokituak.
Badakizu Kozinas larrarekin zure ametxetako etxea.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Hilabete bat falta da maiatzaren 28ko foru eta udal hauteskundeetarako eta dagoeneko baieztatu ditugu leian izanen diren hautagaitza guztiak. Gauerdian amaitu da hauteskunde zerrendak aurkezteko epea eta horrek datorren hilabeteko leian izanen ditugunen argazkia ematen digu. Nafarroko parlamenturako zerrenda desberdin gutxiago izanen da urten, 9 zerrenda izanen dira leian, Navarra Suma Eskuin koalizioa irutan apurtu da, Javier Esparzaren UPN, Javier Garciaren PP eta Carlos Pérez Nibasen Ciudadanos. Hauei, ultraeskuineko Vox alderdiak aurkeztuko duen hautagaitza batu behar zaie. Beste aldean, egun gobernu aurrerako jausatu edo babesten dutenen artean ere aldaketak egon dira. Maria Txibite PSN-eren buru izanen da eta Uxue Barkos gero abairena, bi hautagai hauek errepikatuko dute zerrenda buru moduan, Laura Aznal EH Bilduko hautagai moduan estreinatuko da, eta Ezkerreko koalizio berri batek bilduko ditu egun Izquierda Ezkerra koalizioa eta Aldugukoen bozkak, zurekin Nafarroa koalizioak Begoña Alfaro izanen du zerrenda buru. Berez aipaturiko 8 alderdi eta koalizio hauek dute osatuko den parlamentuan ordezkaritza izateko aukera. Badakizue bozken 103ko langa ezartzen dela foru ganberako 50 eserlekuetako bat izan. Hala eta guztiz ere aurreko hauteskundetan baziren alderdi txikiagoak, ordezkaritza lortuko ez zutela jakinarren, beren aldarrikapenak eta ideiak plazaratzeko probesten zutela hautagaitza eta hauteskunde kanpaina. Alderdi kanabikoaz, Libertate Nafarroako Soberanistetaz edo Zero Rekortez ari gara, bada kasu honetan 2023ko hauteskundetara ez dira aurkeztuko. Esparru honetan nobedade bakarra dago, Eguzkilore izenarekin aurkeztuko den hautagaitza dugu, legeak ezarritako 500 sinadurak bildu dituzte azken urteotan pandemiaren ondorioz zabalduriko hainbat idei polemiko defendatzeko, tartean munduko osasunaren erakundearen kontra edota 5G teknologia tantenen kontrako aldarriak plazaratuko dituzte. Beraz, 9 hautagaitza izanen dira leian Nafarroako parlamentuan sartzeko. Hori foru ganberari dagokionez, udalez udal ere gaur ezagutu dugu zeintzuk izanen diren herriz herri aurkeztuko diren hautagaitzak eta kasu honetan hauteskunde kanpainako lehendabiziko leia izaten da gaurkoa, jakitea zein alderdik eta nork aurkezten dituen hautagaitza gehien. Bada kasu honetan, beste behin ere UPN izanen da hautagaitza gehien aurkeztuko duena, baina kasu honetan Euskal Herria Bildurekin lehendabiziko aldiz berdin du. UPNek 70 hautagaitza aurkeztuko ditu, Euskal Herria Bilduk, independentistak, beste horren beste 70 hautagaitza aurkeztuko ditu. Batera geratu da Alderdi Sozialista 79 aurkeztuko ditu, Alderdi Popularra indartxu Urretxu aurkeztuko da bere lehendabiziko hauteskunde hauetan, 23 hautagaitza aurkeztuko ditu, Geroa Baik 21 udalerrietan izanen du bere papeleta, eta Zurekin Nafarroak, Ezker Koalizioak lehendabiziko aldiz, 17 herritan izanen da presente. Gaur bildu ditugune datuen arabera, Euskal Herria Bilduk egin du bere irakurketa, egin du bere valorazioa, indar municipalista direla berretxi egin du, indar soberanistak, eta Laura Aznal, Nafarroako hautagaiak azpimarratu du, hazi direla, hautagaitza gehiago izanen dituztela, izan ere 7 herritan lehen aldiz aurkeztuko dira, 65 herritan izan ziren 2019an, eta esan bezala 70etan izanen dira oraingo honetan, eta horrek Nafarroako herritarrekiko gertutasuna erakusten duela azpimarratu du Aznalek.
Nafarroan Euskal Herria Bilduk udalgintzari eta tokiko politikari ematen dion garrantziaren erakusgarri dira datu hauek. Eta herritarrekiko gure konpromiso Nafarroaren luze zabalean zehar ikus daiteke. Herri txikietatik hiri handietara. Nafarroako mendialdetik Erriberara. Iruñerrian, Sakana eta Lizarraldetik Tafaialdera, Pirineora eta ekialdeko eskualde osora. Gure proiektua Nafarroa osoan errotuta dago. Gero eta gehiago ari gara zabaltzen. Eta hori guretzat oso harro sentitzeko modukoa da. Ez da kasualitatea Nafarroan ere lehen indar municipalista izatea. Tokiko hautetxi gehien daukan indar politikoa izatea.
Eta zentzu horretan herri-zerri izanen direla azpimarratuz, Laura Aznalek balorean jarri nahi izan du hainbat udaletan lehendabiziko aldiz aurkeztuko dela EH Bildu marka, tartean Tuteran Edurne Leon alkategai izanen delarik. Edurne Leon, emakumea eta gaztea, hain zuzen Euskal Herria Bilduk balorean jarri nahi izan dituen hautagaitzak dira. Horrela azpimarratu du Onintze Oleagak, Euskal Herria Bilduko hautagaitza arduradunak.
Ez da erreza izan, egia esan, izan ere gaur egun garai likido hauetan politikarekiko urruntzen abarmen bat antzematen dugu. Baina horrez gain, guzti hori gainditu eta Euskal Herria Bilduk inoiz baino zerrenda gehiago aurkeztu ditu, gazte gehiago aurkeztu ditu eta emakume gehiago aurkeztu ditu. Arro gaude esateaz edo esan alizateaz gure zerrenda buruen 40% emakumeak direla. Benetan pozgarria da guretzako eta benetan balioan jarri nahiko genuke emakumeek eta gazteek eman duten aurrera pausua.
Nafarroan Euskal Herria Bilduk izanen dituen 70 hautagaitzetatik 25 emakumeak izanen dira zerrenda buru. Bada, hauteskunde hauetan eragiteko, egun hauetan, maiatzaren lehenaren inguruan sindikatuen aldarrikapenak entzuten ari gara. Atzo, LAB eta ELA sindikatuen aldarrikapenak aditu genituen gaur, Komisiones Obrera sindikatuak Nafarroa sozialagoa eta aberatsagoa izan dadin 12 proposamen helarazi dizkien zuzen alderdi politikoei.
Gizarte ikuspegiko erabaki politikoekin batera, produktuen prezioen gorakada mugatuko eta soldaten duintze albidetuko duten neurriak hartzeko eskatu dute oreka hori, gabe ez baita bidezko jendartea osatzerik. Txetxu Rodriguez, Nafarroako idazkari nagusiak, eta Joseba Ezeolaza politika publikoko idazkariak agerraldian azaldu dutenez.
Oso garrantzitsua dela politika sozial indartsu bat aurrera eramatea, eta modu berean eta momentu berean ere etekin horiei ere limitazioak jartzea. Bata bestearekin ez baldin badugu batzen.
Hori guztia bideragarria izan dadin, langileria maiatzaren 28ko hauteskundeetan indar aurrerakoiei botoa ematera deitu dute, tokiko eta Nafarroko gobernuetan atzerakadarik gerta ez dadin. Rodriguez eta Ezeolaza aurren ez urren.
A votar el 28 de mayo y a votar a los partidos de izquierda fundamentalmente.
Eskubiak kudeatutako gobernu batera bueltatzen baldin bagarela, gure eskubideak, ez bakarrik langileon eskubideak, baizik eta gizarte horren eskubideak, bueno, arriskuan egongo lirateke, ez? Horregatik
zerbitzu publikoak indartuko dituzten erabakiek demokrazia indartzen dutela azpimarratuta 12 arlotan proposamenak biltzen dituen txostena helarazi die Comisiones Obreraseko alderdiei gogora ekarri du Ezeolazak Nafarroa langabezia txikiena duten erkidegoen artean kokatuarren arrakalak agerikoak direla genero ikuspegian, soldaten banaketan eta pobrezia tasari dagokienean.
Datu negatibo hoiek edo txarrago hoiek ere bazuzendu egin behar ditugu, ez? Guzti hauen oinarria fiskalitatea da, ez? Fiskalitatea aurrerako
proposatutako 12 arloen artean daude lan politikak erabakiak hartzeko eredua, fiskalitatea eta zerbitzu publikoak.
Mi esker Josu Ganuza Garcia zaitu dala agurtu, ikusten dugu moduan hauteskunde kanpainan eragin nahi dute sindikatuetatik, lanarloko neurriak eskatzeko, euskara gaia ere izanen da presente hauteskunde kanpaina honetan, azkeneko legegintzaldian ez baita mugimendu askorik ikusi eta gaur ezagutu dugu oraintxe bertan euskararen Nafarre kontseiluan landu dutela administrazioan euskara erabiltzeko dekretua, ze erabakirekin Josu?
Ba, kontrako botoa eman dio administrazio publikoetan sartzeko eta bertako lanpostuak betetzeko merezimenduen balorazioa arautzen duen foru dekretuaren proiektuari euskararen Nafar kontseiluak 8 abstentzio eta 14 aurkako bozka eman dizkiote gaur goizean egindako osoko bilkuran. Javier Ramírez lehendakaritzako berdintasuneko funtzio publikoko eta barne gaietarako kontseilaria izan da saioaren hasieran kidei adierazteko zer aldaketa tekniko egin dituzten testuan. Aldaketa horiek txikiak izan dira eta ez dute dekretuaren mami aldatzen, orain Europako hizkuntza ofizialak beharrean lan hizkuntzak esaten da adibidez ingelesa, frantsesa eta alemanari buruz mintzatzerakoan eta hainbat zehaztasun tekniko egin dituzte. Euskalgintzako ordezkari zenbaitek adierazi bezala, ez daude ados dekretuarekin, eremu ez euskaldunean euskara bat ere baloratzen ez delako, eta eremu mistoan ere oso balorazio murritza egiten zaiolako bertako hizkuntzari. Ez daude ados era berean kontseiluari eman dioten paperarekin, prozesu honetan, aukerarik ez dutelako izan, haien ekarpenak modu eraginkorrean eztabaidatzeko. Kontseiluaren iritzia ez da loteslea, beraz proiektuak bere tramitazioa jarraituko du. Orain gobernura eramanen da, ARK Nafarroako kontseiluaren txostena eskadezan, zaila izanen da hauteskunden aurretik onartzea beraz, seguruena urrengo legealdian izanen dela hori.
Hori Nafarroako politikagintzari dagokionez, baina maiatzaren 28an udala hauteskundeak ere izanen ditugu, hemen Iruñean bere biziko garrantzia izanen dutenak, non eta Herripagainako auzoan badakizue lau herritan banatuta dagoela auzoa eta horrek galerak suposatzen dizkie bertako bizilagunei. Atzo, lehendabiziko hauteskunde kanpainako eztabaida egin zuten Iruñeko hautagaiekin, zer eztabaidatu zen bertan Josu?
Bada Alberto Herrea izan dugu Iruñerrian goizetik auzokidea eta bertan auzoaren estatusaz mintzatu ziren eta baita zerbitzu publikoen premia Alberto Herrea.
Alderdi guztiak ados daude gurekin, ba Herripagainaren afera konpondu beharra dagoela. Eredu administratibari buruz, hau da, komeni garri den udalen egoera bere horretan jarritzea edo udalen kopurua murriztea horri buruz ez dago adostasun osoa. Baina bai, dotazio eta zerbitzuen aldetik bai.
Herritarrek haien kexak helarazi zizkieten UPN, H Bildu, PSN, Geroa bai, PP, Ciudadanos eta Kontigo zurekin plataformetako kideei, zerrendaburuei berriro ere aldarrikatu zuten zerbitzu eta azpiegitura publikoak beharrezkoak direla etxebizitza gehiago eraiki aurretik. Auzoaren kudeaketa eredua izan zen mintzagai nagusietako bat.
Bueno, gure artean iritziz berdina ditugu, baina funtzean berdin zaigu nork emango digute digun zerbitzu bat. Azkenean zerbitzua nahi dugu eta bueno,
politikarien aldetik promesa gehienak osasun etxe eta lau udalertan banatzen den auzoaren estatusaren ingurukoak izan ziren, batzuek zein besteek egoeraren erantzukizuna onartzeari uko egin ziotelarik.
Mi esker, Josu, hori Herripagaina auzoari dagokionez, Txantreako bizilagunak aldiz zur eta lur geratu dira UPNek bertara egun landabenen egiten den azoka eraman nahi duetelako. Gaur Virgine Albira, Txantreako bizilaguna izan dugu, hain zuzen Euskal Herri Irratian gaiari buruz solasean.
Ba, udalak erabaki du landabenetik kendu behar dutela, orduan hau irakurri dugulako, inork ez digu deus esan auzoan. Eta horrexegatik erabaki dute berriz Txantreara bueltatu behar dutela. Esaten dute izan zen rastro ura berriz txantrara bueltatu behar duela, baina hori ez da egia. Rastro hori desagertu zen, ba, beraiek moztu zutenean, rastro hori desagertu zen, gero azoka sortu zen, el mercadillo, hori bai, baina beste gauza bat da, horrek ez du zer ikusirik txantrean zegoenarekin. Gaina esaten dutena da, txantrako komertziorako sona izan daitekela. Bueno, pues garbi dago komertziarekin ez dutela hitz egin. Ez dute hitz egin. Ez ordan horretan ari gara, beste inposaketa bat.
Ez daude ados, azoka txantreara itzultzen dela. Esaten duten ahotsekin, 1981 arte txantrean rastroa egiten baitzen, baina beste izaera batekin, zela landabengoarekin, egun landabenen egiten denarekin alderatuta, Virginia Elbira.
Ez baina, rastrokoa zen oso auzoko kontu bat izan zen, orduan etzen bakarrik salpostuak zeudela, ba, azkenean gu ere ateratzen alginen, etxean egiten genituen tontakeriak saltzera, osea, gu aurrok esan idut, ez da orain bezala dena super neurtuta dagoela, ez? Beste garai bat zen, gauza beste modu batean egiten ziren, eta bazen auzoko giroa, pizteko nola baitez, eta horrekin lotuta zegoen ez bakarrik saltzeko momentu ura, ez, ba, igandero zerbait antolatzen zen, ez, barrikadek jozuen, antzerkia bat zegoen, denetarik ikusten altzen, aldizkari bat sortzen zen, eta hori poliki-poliki joan zen handitzen, eta gero, pues, bueno, egon ziren arazoak, ez, udalarekin, eta ez bakarrik udalarekin, eh? Baina bai, beste gauza bat zen hori.
Beste gauza bat zen, 1981 arte egiten zen, azoka ikusi barko da, txantrean zer nolako konponbidea ematen zaion afera honi. Iritzirik gaurrez, iragarkin tartea zabalduko dugu eta bueltan kirolari erreparatuko digu.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Bi 2022ko errentaren kanpaina.
Sartu errenta.nafarroa.eus webgunean eta egiaztatu aitorpen proposamenik duzun. Ados bazaude, amaitu duzu.
Proposamenik ez baduzu edo beste aitorpen bat egin nahi ezkero, egin online. Animatu.
Eta nahiago izatekotan, eskatu hitzordua eta egin aitorpena telefonoz edo errenta bulegoetan.
Aurten zure errenta aitorpena nahieran.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Biurdana Institutuko irakurketa publikoa heldu den ostiralean, apirilaren 28an goizeko 8:00 eta 4:00 aurrera ikastetxeko ikasle, irakasle eta hainbat gonbidaturekin. Aurten Amets Arzaluz omenduko dugu, anima zaitez eta etorri antolatzailea Biurdana Institutua, laguntzaileak Nafarra Ateneoa, Iruñeko Udala eta Nafarroako gobernua.
Zatoz gurekin Euskaraz Blai udalekuetara, Nafarroan naturaz, kulturaz eta Euskaraz gozatu.
14-17 urte bitarteko gazteak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian, 8-14 urte bitarteko aurretan erabeak, Arantza eta Beintza Labaiengo aterpeetan.
Mugi, matrikulazioa zabalik euskarazblaiudalekuak.com webgunean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, gaur berriz ere gizonezkoen futbolaz mintzatu behar, gaur Osasunak liga jardunaldia daukalako Kadizen, Ilunabarrean jokatuko da partida, gorritxoak dagoeneko salbatuta dira, salbazioa iaia lortuta daukate, beraz, bestelako probak egiteko probestu ezake Jago Barrasatek. Partidaren atarikoa ginen digu, gure kirol lankidea den, Josu Nuza Garziak, Josu eguerdion berriz ere.
Eguerdion berriro, ez du egutegiak gizonezkoen Osasunak, larun batean jokatu ostean, atzo bideiatu zuten Kadizera, gaur partidua lehiatzeko, bi astetan, 5 partidu jokatuko dituzte, kopako finala barne, Jago Barrasate. Ez dugu joago behar asteren korterik atzoko hitzartzean, berriatuko entratzaileak aipatu zuen, nekearen kudeak eta gako izango dela partidu hauetan lesiorik ez izateko, eta horretarako uztartu harko dituela lehen taldeko kideak eta baita ere arrobiko jokalariak, bada badirudi Iker Benito eta Iker Muñozek aukerak izanen dituztela gaur Mirandilla berrian lehiatzeko. Bi puntura du jeitxera Kadizek eta beraz arerio sendoa espero du gaurkoan berriatuko entratzaileak. Osasunak gora begira jarraitu nahi du, Kadiz mendean hartuta, partidu arratsaldeko 7:30etan izanen da.
Aukera paregabea beraz Arrobiko jokalariak zuzen-zuzenean ikusteko eta probak ere egiteko etorkizuneko Osasunarenako. Mil esker Josu, eta ez gara kirol tartetik joango, izan ere gaur amaitzen da epea Sakanako mendi erronkan izena emateko. Reyes Lintxetak bildu du informazioa.
Sakanako ibilaldia apirilaren 29an eginen da. Aurten mendi martxa honen 32. edizioarekin batera, 3. Otsoa de Olza memoriala eginen da. 15 urte joan dira mendizale iruindarrak Anapurnan bizia galdu zuenetik, eta bere memorian sortu zuten SOS Himalaya fundazioarekin batera ari dira urten ibilaldi hau prestatzen. Helburua da haien proiektu baterako diru pixka bat biltzea, Iratxo Mendi elkarteko Manolo Morenok azaldu digun bezala.
Nepal alde hartako Makalu bailaran ospitale bat martxan jarri nahi duelako fundazio horrek. Diru hori berezik nahi du ospitale hori martxan jartzeko. Otsoa de Olza eskertuta zegoen Nepalekin, eta berak zioenez, ba, bertako biztanlei itzuli nahi zien jaso zuenaren zati txiki bat beraren.
Apirilaren 29an Sakanako ibilaldia abiatuko da Irurtzundik, eta hiru modalitate izanen dira. Luzea 45 kilometrokoa, motza 25ekoa eta txikia 14 kilometrokoa. Izena eman daiteke apirilaren 25era arte, eta informazio guztia Iratxo elkartearen webgunean edota zirkuitua.com elbidean aurki daiteke.
Mil eskerreiez, eta Sakanatik Iruñera itzuliko gara. Laba elkartean euskaragunean hor Gazteluko plazan aste honetarako prestatuta duten hitzaldi interesgarriaren berri emateko. Pantailak euskaraz ekimenaren berri emanen dute bihar arratsaldean, hain zuzen proiektu honetan parte hartzen dutenek. Alex Aginagalde kideak azaldu digu gaur goizean Euskal Herri Irratian zer den Pantailak euskaraz.
Pantailak euskaraz ikusentzunezkoetan euskararen presentzia larriaren o txikiaren inguruan kezkatuta gauden ekimen bagara, eta euskarazko ikusentzunezko eduki gehiago aldarrikatzen dituen mugimendu bagera.
Aldarrikapen hori sinadura bilketekin eta iritzia sortzearekin gauzatu dute, eta aurrera pausu zenbait lortu dituzte.
Bueno, ez dakigu zuzenean sinadura bilketa horiekin zerikusia izan duen beraien politika aldaketak, ez, baino egia da lehenik Disney euskaraz duela bi urte eta erdi iaia sortu zen, gero Netflix euskeraz, eta sortu zen ezabida soziala gutxienez sortu zen gaiaren inguruan, ez? Ekimen ezberdinen artean 30.000 sinauratik gora bildu genituen, ekarri zuen gutxienez Netflix eta Amazon Prime Video bezalako bi multinazional handi edukiak euskerara bikoizten eta azpidazten hastea, ez? Eta hori pauso txiki bat izan da.
Badalasen informazio honekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean gure albiste guztiak, saioak, elkarrizketak entzungai eta irakurgai dituzuela. Orduro. Gaurkotua bestela ere bihar goizean zuekin berriro izanen gara hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna egiten. Bihar artentzule. Zule.